VOA This Morning.
Selamat pagi semua, apa kabar? Sehat-sehat ya? Kembali saya Fahmi Sirifah hadir menemani Anda dalam VOA This Morning di hari Jumat 27 Mei 2022. Meskipun sudah 3 hari berlalu, belum semua orang tua di Texas dapat membawa pulang jenazah anak mereka yang menjadi korban penembakan massal di sebuah sekolah dasar. Rifan Diastono saat ini sedang berada di Texas dan dia akan menyampaikan laporan singkatnya bagi Anda nanti.
I think President Biden is absolutely right with the US military action against that threat.
Itu tadi petikan laporan tentang pandangan pakar-pakar atas rencana pidato Menteri Luar Negeri Antony Blinken yang akan menjabarkan kebijakan Amerika atas Tiongkok. Sementara dari Indonesia, kami akan ajak Anda menyimak laporan tentang apa manfaat yang dipetik Indonesia dengan bergabung menjadi anggota Forum Kerjasama Perdagangan Indo-Pasifik IPEF.
Kita ingin adanya sinergi antara IPEF ini dengan ASEAN Outlook on Indo-Pasifik yang juga memiliki pendekatan inklusivitas.
Buat Anda yang mobile, siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami di www.voaindonesia.com. Dan kalau ketinggalan, simak lagi dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Nah, sebelum kita bahas dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini. Pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di Afghanistan, Richard Bennett, hari Kamis menyampaikan keprihatinan serius atas memburuknya kondisi hak asasi di seluruh Afghanistan. Berbicara pada wartawan di Kabul, Bennett mengatakan penghapusan perempuan dari kehidupan publik sangat memprihatinkan. Dewan Keamanan PBB Selasa lalu meminta Taliban, penguasa di Afghanistan, untuk segera mengubah kebijakan dan praktek yang membatasi hak asasi perempuan dan anak perempuan. Pernyataan pers yang disetujui ke semua 15 anggota Dewan Keamanan mengatakan ada keprihatinan yang mendalam karena Taliban membatasi akses anak perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan membatasi akses perempuan untuk pekerjaan, kebebasan bergerak dan partisipasi penuh, setara dan bermakna dalam kehidupan publik. Ketika Taliban pertama kali memerintah Afghanistan pada tahun 1996 hingga 2001, perempuan dan anak perempuan tunduk pada pembatasan yang luar biasa, yang melarang mereka untuk memperoleh pendidikan dan berpartisipasi dalam kehidupan publik, serta mengharuskan mereka mengenakan burka yang menutup seluruh tubuh. Dan kini kita menuju ke Texas, di mana Rifan Diastono akan menyampaikan laporan tentang insiden penembakan massal di sana.
Pendengar, dari lokasi penembakan massal di SD Robb Elementary School di kota Uvalde, Texas, Amerika Serikat, saat ini lokasi di sekitar kompleks sekolah tersebut masih dibentangkan garis polisi. Banyak sekali warga, kemudian kerabat, dan juga keluarga korban yang silih berganti datang ke lokasi untuk mengungkapkan rasa sedih mereka, bela sungkawa, kemarahan mereka dengan memberikan karangan bunga, menempatkan balon-balon di plang dari SD Robb Elementary School. Dan hingga saat ini, keluarga korban juga masih menunggu untuk dilakukannya penyerahan jenazah para korban. Polisi masih harus melakukan identifikasi masing-masing korban karena para pelajar tidak membawa identitas diri mereka. Keluarga korban sebelumnya diminta untuk memberikan sampel DNA untuk dilakukan pencocokan, dan rencananya penyerahan jenazah korban akan dilakukan pada hari Kamis waktu Amerika Serikat.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Tiongkok hari Kamis menyatakan kesediaan untuk menyelesaikan sengketa maritim dengan Filipina melalui dialog dan konsultasi. Setelah presiden yang baru terpilih, Ferdinand Marcos Jr., mengatakan akan menjunjung tinggi putusan pengadilan internasional tahun 2016 tentang Laut Cina Selatan, guna menggarisbawahi hak teritorial negaranya. Tiongkok mengklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan dengan alasan sejarah. Sementara Filipina, Brunei, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam juga mengajukan klaim yang tumpang tindih di wilayah itu. Pengadilan internasional yang didukung PBB pada tahun 2016 membatalkan sebagian besar klaim Tiongkok dan mengatakan klaim itu telah melanggar hak-hak rakyat Filipina untuk menangkap ikan di kawasan tersebut. Tetapi Beijing telah sejak lama mengabaikan keputusan itu. Dalam wawancara hari Kamis, Marcos Jr. mengatakan ia tidak akan mengizinkan hak-hak kemaritiman negaranya diinjak-injak dan bahwa pemerintahnya telah berbicara dengan Tiongkok dengan sikap yang tegas. Ditanya wartawan tentang pernyataan itu dalam jumpa pers harian di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin mengatakan Tiongkok memiliki mekanisme konsultasi dengan Filipina untuk menangani masalah maritim. Direktur Regional Badan Kesehatan Dunia WHO Ahmed Al-Mandari mengatakan hanya ada satu kasus cacar monyet yang terdeteksi di Mediterania Timur. Ia menambahkan bahwa virus di wilayah yang mencakup negara-negara Teluk, Afrika Utara dan Asia itu telah dapat dikendalikan.
Hatta tarikh 25 ayar Mayu.
Mandari mengatakan pada 25 Mei lalu, satu-satunya kasus yang terdeteksi di kawasan itu adalah di Uni Emirat Arab UEA. Otoritas Kesehatan UEA telah mendeteksi kasus pertama virus cacar monyet di negara itu pada seorang perempuan muda yang melakukan perjalanan dari Afrika Barat. Pemerintah UEA tidak banyak bicara tentang kondisi pasien itu, tetapi menekankan bahwa pihak berwenang sedang menyelidiki kontak pasien itu dan mengambil semua tindakan yang diperlukan guna membatasi perebakan. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa sebagian besar orang yang terinfeksi pulih dalam beberapa minggu tanpa pengobatan, ujar Al-Mandari ketika berbicara secara virtual dari Forum Majelis Kesehatan Dunia ke-75 di Jenewa. Cacar monyet adalah virus yang berasal dari hewan liar seperti hewan pengerat dan primata yang terkadang menular ke manusia. Kelompok K-pop terkenal BTS akan datang ke Gedung Putih minggu depan untuk berdialog dengan Presiden Amerika Joe Biden guna mengatasi kejahatan rasial yang menarget orang-orang Asia dan warga keturunan orang Asia. Pernyataan Gedung Putih hari Kamis mengatakan Biden akan menjadi tuan rumah bagi kelompok musik yang mendunia itu Selasa nanti dan akan membahas dilibatkan dan ditampilkannya orang-orang Asia. Seva Masreva, VOA, Washington. Via This Morning, Menteri Luar Negeri Antony Blinken akan menyampaikan pidato utama yang akan menjabarkan kebijakan Amerika atas Tiongkok. Pidato itu hanya berselang beberapa hari setelah Presiden Joe Biden mengatakan Amerika akan membela Taiwan secara militer jika perlu, jika Tiongkok berniat menginvasinya. Pernyataan yang menarik perhatian dunia dan menimbulkan kemarahan para pemimpin di Tiongkok.
Dalam pertemuan Quad di Tokyo pekan ini, para pemimpin Jepang, India, Australia, dan Amerika memperingatkan upaya Tiongkok untuk mengubah status quo dengan paksa di tengah kecemasan negara itu akan menyerang Taiwan yang mempunyai pemerintahan sendiri. Presiden AS Joe Biden mengambil sikap lebih jauh dengan mengatakan, AS bersedia melakukan campur tangan militer untuk membela Taiwan jika Tiongkok menyerang negara pulau yang demokratis itu. Juru bicara Departemen Luar Negeri, Ned Price, mengatakan,
seperti yang kalian dengar dari Presiden hari ini dan beberapa hari lalu di Tokyo, ketika Presiden Biden mengatakan, dan saya kutip, kebijakan kami terhadap Taiwan tidak berubah sama sekali. Kami tetap berkomitmen untuk mendukung perdamaian dan stabilitas di seluruh Selat Taiwan dan memastikan tidak ada perubahan sepihak terhadap status quo itu.
Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok menuduh Biden menepiskan prinsip Tiongkok akan satu China yang menegaskan kedaulatan Tiongkok atas Taiwan. Biden juga dituduh mendukung kegiatan separatis Taiwan. Berbicara melalui Skype, Brian Harding dari Institut Perdamaian AS menolak gagasan ini. Ia mencatat bahwa para pemimpin dunia berhak prihatin tentang pentingnya membela kedaulatan negara dan integritas wilayah setelah invasi Rusia ke Ukraina.
Jika ada serangan langsung terhadap Taiwan seperti yang kini kita lihat di Ukraina, saya pikir Presiden Biden benar bahwa akan ada aksi militer AS terhadap ancaman itu. Saya pikir juga penting bahwa Presiden Biden membuat komentar ini di Jepang. Jepang membuat perubahan penting dengan secara terbuka menyatakan keamanannya terkait erat dengan apa yang terjadi di Taiwan dan Selat Taiwan.
Sementara itu, pada konferensi pers melalui daring bulan lalu, militer Taiwan mengumumkan bahwa pihaknya telah menerbitkan buku pegangan bagi warga sipil tentang bagaimana mempersiapkan kemungkinan serangan Tiongkok, termasuk sebelumnya mempelajari di mana tempat perlindungan untuk keselamatan. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dan kini kita ke Indonesia. Indonesia dan kawasan Asia Tenggara dapat menarik manfaat dari keberadaan IPEF. Karena itulah Indonesia terlibat sejak awal untuk memastikan kerjasama ekonomi akan memberikan keuntungan dan berimbang bagi semua negara anggota.
Indonesia secara resmi bergabung dengan 13 negara di kawasan Indo-Pasifik dalam Forum Kerjasama Ekonomi Baru bernama IPEF atau Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik. Forum IPEF ini digagas oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan diluncurkan Senin lalu. Menteri Perdagangan Indonesia Muhammad Lutfi memaparkan 4 prinsip yang harus digarisbawahi dalam kerangka kerjasama ini, yakni IPEF harus menghasilkan kerjasama yang konkret dan saling menguntungkan, harus bersifat inklusif dan terbuka bagi semua negara di kawasan, IPEF tidak menciptakan tantangan-tantangan pembangunan baru bagi negara-negara kawasan, serta harus mendorong sinergi antara IPEF dan kerangka kerja regional lainnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasah kepada VOA Rabu menjelaskan, dari 4 pilar dari IPEF itu, Indonesia dan kawasan Asia Tenggara dapat menarik manfaat dari keberadaan IPEF.
Secara khusus juga kita ingin adanya sinergi antara IPEF ini dengan ASEAN Outlook on Indo-Pacific yang juga memiliki pendekatan inklusivitas sehingga memberikan kemanfaatan tidak saja bagi negara di kawasan, tapi negara-negara non-kawasan yang ingin menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi di kawasan Indo.
Ketika ditanya apakah masuknya Indonesia ke IPEF akan mengganggu hubungan dengan Tiongkok, Faizasah menyatakan bergabung dengan IPEF merupakan sebuah peluang yang bisa dimanfaatkan oleh semua negara yang menjadi bagian dari proses tersebut. Faizasah menggarisbawahi harapan Indonesia agar IPEF tidak menjadi alat kepentingan bagi negara pengusung dan harus bersifat saling melengkapi dengan forum-forum Indo-Pasifik lain yang sudah terbentuk sebelumnya. Pengamat hubungan internasional dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Nanto Srianto, mengatakan kerangka ekonomi Indo-Pasifik yang digagas oleh Presiden Biden merupakan langkah baik karena Amerika mau terlibat dalam forum perdagangan multilateral di kawasan, terutama jika dapat segera memulai perundingan perdagangan sesuai harapan negara-negara anggota.
Indonesia sebenarnya tidak pernah menolak bergabung di dalam FTA selama kemudian Indonesia mampu dan tidak terlalu mengganggu katakanlah regulasi domestik yang Indonesia lakukan. Artinya Indonesia selama free trade-nya itu berlaku untuk kemudian bisa dinikmati oleh banyak pengusaha Indonesia, pelaku-pelaku ekonomi Indonesia, Indonesia akan terlibat.
Nanto menambahkan pasar domestik Amerika merupakan salah satu daya tarik mengapa banyak negara termasuk Indonesia ingin melakukan kerjasama dengan Amerika. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
DPR terus memproses rencana pemekaran 3 provinsi baru di tanah Papua. Padahal undang-undang otonomi khusus yang mengatur pemekaran wilayah sedang digugat ke Mahkamah Konstitusi. Para pengamat meminta prosesnya tidak diburu-buru.
Majelis Rakyat Papua atau MRP meminta DPR menunda pembahasan rencana undang-undang daerah otonomi baru Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan Tengah yang sedang digodok. Ketua Tim Kerja MRP untuk Advokasi Undang-Undang Otsus Papua, Penny Sweeney, mengatakan DPR perlu menunggu hasil uji materi Undang-Undang Otsus Papua yang masih berjalan di Mahkamah Konstitusi.
Kiranya DPR RI juga mau memahami ya proses yang sedang terjadi dan kita sama-sama menunggu keputusan final dari Mahkamah Konstitusi yang kiranya kita dapat tunggu dan dengar sehingga apabila mereka menerima ya kita dapat melaksanakannya. Kalau mereka menolak ya kita juga mendengarkan putusan-putusan tersebut.
MRP resmi menyerahkan naskah kesimpulan atas uji materi tersebut Rabu kemarin di Jakarta. Sementara MK diperkirakan menggelar sidang putusan dalam 1 bulan ke depan. Dalam uji materi tersebut, MRP diwakili oleh Timotius Murib selaku ketua dan 2 wakilnya. Mereka menggugat 7 pasal yang mereka nilai melanggar hak konstitusional mereka sebagai orang asli Papua. Dari 7 pasal itu, pasal yang paling krusial adalah pasal 76 mengenai pemekaran wilayah. Beni mengatakan MRP meminta pemekaran wilayah hanya bisa dilakukan atas kehendak MRP sendiri, bukan dari pemerintah pusat.
Pemekaran yang diatur dalam pasal 76 ayat 1 itu harusnya menjadi pendekatan tunggal gitu dalam otonomi khusus di Papua. Itulah yang menjadi karakteristik daripada Papua.
Jika gugatan tersebut dikabulkan MK, maka pemerintah pusat tidak berhak mengusulkan pemekaran dan rencana pembentukan 3 provinsi baru menjadi tidak sah. Namun di tengah gugatan tersebut, Presiden Joko Widodo mengundang sejumlah perwakilan masyarakat Papua, termasuk bupati, rektor, dan 6 anggota Majelis Rakyat Papua ke Istana Bogor Jumat pekan lalu. Perwakilan masyarakat Papua yang hadir itu mendukung rencana pemekaran wilayah di Bumi Cendrawasih. Namun kehadiran sejumlah anggota MRP di Istana Bogor disebut tidak mendapat restu organisasi. Di sisi lain, anggota MRP Dorins Mehwe mengatakan bahwa Presiden berhak mengundang siapa saja. Dia justru menyebut gugatan ke MK lah yang tidak melalui mekanisme organisasi. Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.